Արև, ձեզ ազատությունում է Ալիք Մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում փաստորեն պայմանագրի համաձայնեցումից հետո առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, բայց արդյոք դուք փակուղային չէիք բնորոշի այս իրավիճակ, երբ 17 կետերի շուրջ կա համաձայնություն, սակայն Ադրբեջանը բացեի բաց սահմանադրություն փոխելու պահանջ է դնում, Երևանն էլ համաձայն չէ, համենայն դեպս կարծես այդպես է հնչում։
Երևանը առերևույթ բնականաբար չի համաձայնում սրան և ճիշտ է անում։ Ենթադրում եմ, որ պայմանագրի տեքստում ադրբեջանական կողմը փորձ է արել դրանք ևս ներառել, և մենք կարողացել ենք դրանք դուրս թողնել, և Ադրբեջանը հիմա այս կերպ է փորձում հասնել դրան։ Մի կողմ դնենք երկկողմ հանդիպումը, դե փակ հանդիպումը, տեսանք նաև այդ պանելային քննարկումը, որտեղ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն էին, և հիմնական կենտրոնացումը Հայաստան-Ադրբեջան մասով էր, և այդ դեբատը սահմանադրության փոփոխության հետ կապված տեղի ունեցավ։ Կարևոր է, որ ասվեց այն, ինչն է Հայաստանի դիրքորոշումը, իմաստնավորի այն, որ բուն սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ չի ներառում, հղումը անկախության հռչակագրի վրա չի ենթադրում, որ դա նաև սահմանադրության մասն է, մինչդեռ Ադրբեջանը, որը իրեն հռչակել է մուսավաթական ադրբեջանի իրավահաջորդ, այո, այդ հիմքով կարող է հավակնություններ ունենալ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Լավ է, որ դա արտիկուլացվեց, հա, ասվեց հրապարակային և այս տրամաբանության մեջ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ պայմանագրի ստորագրման տեղի և ժամկետի հետ կապված է եղել խոսակցությունը։ Կարծում եմ, որ դա կարելի էր անել նույնիսկ բանակցային փուլում, և եթե Հայաստանը հայկական կողմը իրապես ցանկանում էր այդ փաստաթուղթը ստորագրել, ապա պետք էր ջանք դնել, որպեսզի դա ունենայինք նաև այս փուլում։
Բայց ձեր լավատեսությունը արդյոք արդարացված է կամ հույսը, որովհետև նույն այդ դեբատի ժամանակ կարծես թե Բայրամովը հստակ նշաններ տվեց, որ չեն ստորագրելու, քանի դեռ սահմանադրության հարցը չի լուծվել։
Ես լավատեսություն չունեմ, ես ընդամենը փորձում եմ վերլուծել, թե ինչ է խոսվում, իհարկե չեն ստորագրելու, իրենք դա դրել են հենց հայտարարման օրը, հիշում ենք մարտի 13-14-ին, երբ հայտարարվեց այն մասին, որ տեքստի շուրջ համաձայնությունը կա, անմիջապես հենց նույն օրը հայտարարվեց երկու նոր նախապայմանի մասին, սահմանադրության փոփոխությունը և ԵԱԿ Մինսկի խմբի ցրելը։ Սա գիտենք, ինչը նշանակում է նաև, որ փաստացի ադրբեջանական կողմն էլ է հասկանում, որ երկու պրոբլեմ կարող է լինել առնվազն սահմանադրության մասով։ Մեկն այն է, որ դա արագ չի լինելու, և Հայաստանն այդ մասին հայտարարել է և առաջ է շարժվելու իր օրակարգով սահմանադրության փոփոխության հետ կապված։ Երկրորդը, իսկ ինչ եթե չընդունվի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանադրական հանրաքվեն, կարող է նաև չընդունվել։ Իսկ ինչ, այսինքն ուղիղ կապված է լինելու պայմանագրի տեքստը դրանից։
Շատ ցայնը պետքվեց 100 հազարից ավելից։
Այսինքն մենք նախկինում ունեցել ենք, գիտեք, սահմանադրական փոփոխություններ 3 անգամ, առաջին ընդունվել է 95-ին, բոլոր սահմանադրությունները տարբեր ձևերով կասկածի տակ են առնվել։ Հիշում եք 2005 թվականի սահմանադրությունը նույնիսկ անվանվում էր ուրվականների հանրաքվե, այսինքն այդքան քիչ մասնակցություն էր։ Սա պրոբլեմ է ընդհանրապես, կարծում եմ, որը պետք է նայել, գուցե պետք է վերանայել, չգիտեմ,
մարդիկ չեն մոտիվացվում գնալ քվե հանրաքվե,
և միայն հանրաքվեի խնդիրը, այսինքն եթե խնդիր է ստանալու սահմանադրական փոփոխությունները, հիշում եք, որ դա 18 թվականի հեղափոխական խոստում էր, ես չգիտեմ ինչ սահմանադրություն ենք ստանալու հիմա, արդյոք խոսքը վերաբերելու է նախագահական պետության վերադարձին, ինչ կոնկրետ կետեր կան, որտեղ փոփոխության առաջարկ է լինելու։ Ես ենթադրում եմ, որ սահմանադրական հանրաքվեն լինելու է նաև 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում, որը դառնալու է նաև վստահության հանրաքվե գործող քաղաքական մեծամասնության համար։
Որ եթե գնում եք մեզ ցայն տալու, ուրեմն նաև այո ասեք կոնոր սահմանադրություն։
Դա այդպես, երկրորդը վստահ եմ, որ քաղաքական դիսկուրսն է լինելու այն մասին, որ ով ուզում է խաղաղություն, մեզ պիտի ցայն տա։
Հետևաբար առնվազն մի տարի հետաձգվում է խաղաղության պայմանագիրը։
Ամենաքիչը, այո, վստահաբար։
Բայց զուգահեռ մենք այսօր տեսնում ենք, որ փամփուշտները արդեն խնածախի մշակույթի տուն են հասել, այսինքն Ադրբեջանը գուցե նաև արդեն էսկալացիայի է պատրաստվում։
Խիստ կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը գնալու է լայնածավալ պատերազմի։ Դրա համար հիմքերը ունեմ այնքանով, որ գտնում եմ, որ չունեն միջազգային աշխարհակաղակական կոնսենսուս նման հարձակման համար։ Ադրբեջանը ջանք չի խնայում, որպեսզի ամերիկյան կողմի հետ համաձայնեցնի նաև այս գործողությունը, և կարծում եմ այնտեղից կանաչ լույս չկա։ Նաև պետք է նայել այն երկրները, որոնք ողջունել են այս պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամությունը կամ տեքստի շուրջ համաձայնությունը, և այդ երկրների այդ մոտեցումն ինքնին որոշակիորեն սաստիճ հանգամանք պիտի լինի։ Անհասկանալի կլինի, թե ինչու է Ադրբեջանը հիմա դա անում։ Հավանականություն կա նրա, որ կարող է որոշակի արկածախնդրության կամ լուրջ ռազմական գործողություններ ծավալվի, բայց սա ուղիղ կապ է ունենալու, թե ինչ տեղի կունենա Իրանի հետ։ Առանձին նոր տակ կետ ստեղծել այստեղ, կարծում եմ, Ադրբեջանն այս պահին կարդ պլան չունի դրա համար։
Բայց միաժամանակ, եթե Իրանի ուղղությամբ եղան ամերիկյան հարվածները, պարզ է, որ այդ իրավիճակից կարող է օգտվել։
անխուսափելիորեն լինելու են այստեղ ևս որոշակի զարգացումներ։ Տեսանք, որ Օմանում առաջին երկկողմ հանդիպումը տեղի ունեցավ հենց այս շաբաթօրը, կտեսնենք թե Իրան-ԱՄՆ հարաբերությունների ընթացքը ինչ է լինելու։ Իսրայելն է թիվ մեկ երկիրը, որը փորձ է անում Իրանի դեմ համախմբել արևմուտքը, ի մասնավորի Միացյալ Նահանգները, բայց դիտելով Թրամփ-Նեթանյահու համատեղ ասուլիսը նախորդ շաբաթ, ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգներն այս պահին այդպիսի քայլի գնալու պատրաստակամություն դեռևս չունի։
Ճանապարհի հարցում էլ կարծես հետ ընթաց կա, այդ բանակցություններից հետո Արադ Միրզոյանն ասել է, որ հայկական կողմի առաջարկին կար նախնական դրական վերաբերմունք, որը հիմա սառել է, խոսքը հիշում ենք գնացքով բեռները փոխադրելու մասին է, դրան ինչու համաձայն չէ Ադրբեջանը։
Դրան նախորդել էր, եթե հիշում եք, Ալիևի այն հայտարարությունը, որ եթե չեք ուզում, մենք Իրանի միջոցով ենք անելու այս կապը, մեծ հաշվով ուզում են ասել, որ կամ մեր պայմաններով է լինելու այդ ճանապարհը, կամ չի լինելու, որովհետև դրանից օգտվողը լայև լինելու է դուք առնվազն տրանզիտի եւ անվտանգային տրամաբանության մեջ։ Ադրբեջանը այս հարցում կարծես թե դեռևս որևէ փոփոխության չի գնում, իրենք պնդելու են կամ ցանկանալու են ունենալ այլ կարգավիճակով ճանապարհ։
Միջանցքը
սա ուղիղ կապված է նաեւ ռուսական հետաքրքրության հետ։ Միջանցքի վերահսկողության հարցը մնում է հենց ռուսական դաշտում, եւ այս տեսանկյունից պետք է հասկանալ, ինչպես են դիրքավորվում մյուս երկրները։ Ակնհայտ է, որ եւ ոչ միայն ռուսական, բայց Հայաստանի սուվերենությունից դուրս կամ մեր վերահսկողությունից դուրս հնարավոր ճանապարհը ձեռնտու չի տարածաշրջանային երկրներից Իրանին։ Առնվազն ես տեսնում եմ, որ Թուրքիան այնպես չի, որ շատ շահագրգիռ է, ինքը պատրաստ է որևէ կերպ, քանի դեռ Ադրբեջանին դա ձեռնտու է, բայց վստահ եմ, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները նույնպես շատ երջանիկ չեն նման ճանապարհի հնարավորությամբ, ուստի սա բարդություն է, որը որ չի կարողանում լուծել Ալիևը դեռևս։
Այդ տեղի չշարժվում նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգը, եւ նախարար Միրզոյանը ուղղակի խոստովանել է այս բանակցությունից հետո, որ Անկարայի հետ սահմանափակումները հենց հայ-ադրբեջանական ճանական գործընթացով են պայմանավորված։
Ուզենք թե չուզենք, սա այսպես է, այլևս կատարված իրողությունը այն փաստը, որ Ադրբեջանը դերակատար է հայ-թուրքական կարգավորման գործում։ Սա թուրքական կողմի ցանկությունն է դարձել նաև։ Բնականաբար Արցախյան պատերազմից հետո Ադրբեջանն էլ ավելի է ամբողջատիրական մոտեցումներ որդեգրել, և Թուրքիայի համար էլ կարևոր պարտներ է։ Բնականաբար Էրդողանը չի թաքցրել այն, որ քանի դեռ չեք լուծել հայ-ադրբեջանականը, այստեղ առաջընթացի շանս շատ չի լինելու։ Հիմա մեզ համար թերևս առավել խնդրահարույցը հետևյալն է. արդյոք մենք պատրաստ ենք հայ-թուրք-ադրբեջանական ֆորմատով աշխատել այս խնդիրները լուծելու համար։ Փորձ է արվել պետական պաշտոնական մակարդակում զերծ մնալ այսպիսի տրամաբանությունից, պահելով հայ-թուրքականը որպես առանձին ուղղություն, բայց կարծես թե մենք կատարված իրողության հետ ունենք, հիմնական այս գործի դեմ հանդես եկողը Ադրբեջանն է և շարունակում է լինել, իսկ Հայաստանը Թուրքիայի համար այն կարևորությունը ունի, որպեսզի առանց Ադրբեջանի շահահաշվի առնելու կարգավորումը տեղի չշարժվի, ցավոք այսօր այդ իրողության հետ ենք առնչվում։
Դուք չունեք այդ մտավախությունը, որ Հայաստանը շատ է հնչում, որ այս երկու պետությունները ընդհանրապես Հայաստանը կուլտալու մեծ ծրագիր ունեն, և այդ վերջը զիջումների չի երևում։
Չընդհանրացնենք, հա, այսինքն, այո, Թուրանի մասին կարող ենք խոսել հիմա, այսինքն,
և շատ այլ վախենալու բաների։
Այո, այո, չէ, պետք է խոսել և պետք է հաշվի առնել այն հնարավոր մեգա ծրագրերը, որոնք գոյություն ունեն մեր տարածաշրջանում, բայց ես չեմ ուզում այդ ֆոբիաների հետ աշխատել այս պարագայում, ուզում հասկանալ։ Հիմա նայենք Վրաստանի դեպքը, հա, այսինքն, որը մեծ հաշվով արդեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ էֆեկտիվ կոմունիկացիաների հիմնական կապողն է։ Խնդիրներ կան Թուրքիան և Ադրբեջանը, բնականաբար բավականին լուրջ ազդեցություն են Ադրբեջանի վրա, որտեվ Ադրբեջանը այսօր էլ Վրաստանում թիվ մեկ ներդրողն է, թուրքական կապիտալի պակաս չկա, հատկապես Աջարիայի հատվածում, որտեղ նաև մահմեդական վրաց մուսուլման վրաց բնակչություն կա, և Թուրքիայի ազդեցության ծավալները անհանգստացնում են ընդհանուր առմամբ երկրում շատերին, այսպես շարունակ, բայց Վրաստանը կարողանում է և ինքն իր իշխանությունը պահել, և դեպքեր կան, երբ որ դա նույնպես կասկածի տակ է առնվում, երբ օրինակ լրագրող է առաջարկվում Վրաստանից և տարվում Ադրբեջան, սա իհարկե հասկանալի է, և խնդիրների պակաս չկա, հա, այսպես արտագույն ակնոցներով չնայենք հարցին, բայց կարծում եմ, որ կարող ենք և հնարավոր է շորոշակի բալանսավորմամբ հարաբերությունների կարգավորմանը գնալ և չտրվել նրան, որ այսպես թե շատ այսպես պատկերավոր ասենք, քարտեզի վրա մեզ սենդվիչ են սարքելու Ադրբեջանն ու Թուրքիան գալու են դիպչեն իրար, շատ բան կախված է, թե ինչ առաջընթաց կունենանք մոտ ապագայում, դրա մեծ հավանականություն չկա իհարկե, ես չեմ ուզում ձեր նշած լավատեսությունը շարունակել այն իմաստով, որ կարծում եմ, որ թե շատ մոտ ապագայում պայմանագիր է ստորագրվելու, բայց Հայաստանի դիրքավորում այս տեսանկյունից որպես կառուցողական կողմ առանցքային ու կարևոր է։
Դուք համաձայն եք, որ արցախցիների վերադարձի թեման փակ է։
Քաղաքական դիվանագիտական առումով ոչ մի դեպքում, ես կարծում եմ, որ արցախցիների վերադարձի իրավունքը պիտի մնա օրակարգում եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում նաեւ պիտի լինի։ Այս իշխանությունը այս փուլում դա չի անելու, սա արդեն պարզ է, բայց ես կարծում եմ, որ առանց դրա մասին խոսելու կարգավորումն իրական հեռնակարում հնարավոր չէ։ Չխոսելով դրա մասին, չքննարկելով դա, հիմա տեսեք բարոյաէթիկական մասով մարդիկ, ովքեր որ մեղադրում են նրանց, որոնք որ խոսում են, այդ նույն իշխանության մեր գործընկերներն ասում են, սին հույսեր ենք տալիս այդ մարդկանց եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այստեղ խնդիրը սին հույսեր տալու մասին չի, այս մարդիկ սեփականություն ունեցել, հայրենիք են կորցրել։ Մի կողմ եմ դնում միջազգային իրավական շողավշը, նույնիսկ եթե բավո խոսելու ենք Ադրբեջանի կազմում այդ տրամաբանության մասին, բայց այս մարդկանց հետ տեղի ունեցել բացահայտ հանցագործություն, այդ մարդիկ տներ են կորցրել եւ իրենց վերադարձի իրավունքը օրակարգից հանել ուղղակի իրավունք չունենք։
Դե արտգոս նախարարությունը ինչով է բացատրում հանելը, որ ես եղած 17 կետի վրա ելենք քարգցելու, եթե մի հատ էլ վերադարձի հարց տնենք բանակցային սեղանին։
Դե հիմա թող 17 կետերով փաստաթուղթը դեռ կարողանան ստորագրել, հետո կխոսենք, կարող է բաղ ուրիշ իշխանություն կգա կամ չգիտեմ ինչ տրամաբանություն կփոխվի կամ այդ 17 կետերի հետ կապված էլ, այսինքն դեռ պիտի տեսնենք, այնտեղ ես որքան հասկանում եմ, նաև պայմանագրում կա Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերի նմանությամբ հանձնառություն, որոնցով կողմերը պիտի ստանձնեն պարտավորություն միմյանց դեմ չհրահարել որևէ բան։ Հա, այսինքն սա օրինակ բավականին խնդրահարույց կետ կարող է լինել։
Որտե՞ղ մեկնության խնդիրը, ով ինչ կուզի։
Եվ վաղը, եթե արցախցիները կամ որևէ մեկը այստեղ հանրահավաք է անում, ադրբեջանցիները կարող են դա մեկնաբանել որպես այդպիսի հրահարում։ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերում սա շատ կոնկրետ խորհրդային միությունն ու Քեմալական Թուրքիան վերցրել էին իրար միմյանց վրա, եւ ես պատմության այս դրվագը հիշենք 1965 թվականին, երբ Հայաստանում եղավ հայ-սերասպանության հետ կապված խորհրդային Հայաստանում հայ-սերասպանության հետ կապված հանրահավաքը, այնքան մասշտաբները մեծ էին, որ թուրքական կողմը կարծել էր, որ սա իսկապես հարձակման է տանելու, եւ որովհետեւ այդ պայմանագրի հետ կետն էլ կար, եւ բանակը վերադիրքավորել էին Կարսի այդի հատվածում, այսինքն խորհրդային միության սահմանակից հատվածումը, ենթադրելով, որ սրան պիտի հաջորդի անպայման հարձակում։ Նկատի ունեմ, այսպիսի մի կետ ունենք նաև այնտեղ այդ պայմանագրում, պայմանագրում նաև խնդրահարույց այլ հարցեր են լինելու, դեռ այն որ ասում եք հիմա դա էլ ասենք կասեն այս պայմանագիրն էլ չենք ստորագրում, դեռ տեսնենք այս պայմանագիրը ստորագրում, որտեղ նախապայմանների պակաս ինչպես տեսնում եք չկա։
Այդքան շատ խոսվում է արցախցիների նկատմամբ պատելության մտնոլորտի մասին, դա դուք նկատում եք, թե ավել շատ միայն Facebook-ում է։
Քաղաքական առումով եմ, դա քաղաքականացված հարց է, հանրային մակարդակում կարծում եմ չկա։ Ես շատ արցախցի ընկերներ ունեմ, ամենօրյա ռեժիմով եմ շփվում եւ նաեւ փորձում եմ հասկանալ։
Եվ կենցաղում նրանց չեն նեղացնում ինչ-որ։
Շատ ավելի քիչ է, քան ինչ որ տեսնում ենք Facebook-ում, Փարքասսու, բայց քաղաքական մակարդակում կա ցավոք եւ այդտեղ մենք շատ նուրբ սառույցի վրա ենք քայլում, շատ զգույշ պետք է լինել։ Իհարկե սենսորները բաց են, մարդիկ շատ լարված են, վիրավորական ամեն մի փոքր բան կարող է վիրավորական թվալ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ քաղաքական դիսկուրսում պետք է վերանայել այս խոսակցությունը ընդհանրապես։ Հանրային մակարդակում ես այդպիսի լայն խնդիր չեմ տեսնում, ավելին առավելապես ավելի շատ կամեցողություն եմ տեսնում եւ կարծում եմ, որ այսպիսի բան կա, չի նշանակում սա, որ մեր հանրության մեջ չկան մարդիկ, որոնք որ այդպիսի տրամաբանությամբ են, բայց ես մենք սա խորը բարդ ու հին խնդիր է, սկսած մենք դա տեսել ենք եւ մեծ հայրենադարձության ժամանակ 40-ականներին այդ աղբար բառը որ ձևավորվեց, հետո տեսել ենք 70-60-ականներին հատկապես իրանահայության այստեղ ներգաղթի շրջանում, հետո 88 թվին ադրբեջանահայության ժամանակ իմ մորական կողմի ընտանիքը այդ շրջանում է եկել եւ մենք տեսել ենք տարբեր բաներ, հա, կենցաղային մակարդակում եւս։ Հետո ունեցել ենք սիրիահայերին, Փարքասսու սիրիահայերը կարծես թե ամենաշատը մնացին եւ ես շատ ուրախ եմ այդ կապոց։ Ուզեմ ասեմ, միայն դրա վրա կարծում եմ չպետք է կենտրոնանալ, բայց շատ ուրախ եմ, որ ընդհանուր առմամբ հանրային մակարդակում կոլեկտիվ ատելության մասին խոսք լինել չի կարող։
Հայաստանյան անդիմությունը, նաև շատ արցախցիներ ասում են, որ սա ուղղված է իշխանությունների կողմից, վկայակոչելով կոնկրետ պաշտոնյաների անձանց ինչ-ինչ գրառումներ եւ այլն, համակարգված կանվանեիք դա։
Չի ուզի այդպես մտածել, որտեվ դա այդ դեպքում կդառնա շատ ավելի լուրջ խնդիր, քան այն ինչ մենք քննարկում ենք, բայց որոշ անզգույշ վարքագծեր տեսել ենք եւ այդտեղ պիտի իրենք իրենց հաշիվ տան, հատկապես հասկանալով, որ իրենք քաղաքական մեծամասնություն են ներկայացնում եւ ցայները շատ լսելի է։ Ինձ համար ավելի կարեւոր կլինի քաղաքականությունը պետական որը տարվելու է, հատկապես արցախային սոցիալական խնդիրներին վերաբերող, այստեղ առավել կարեւոր է հասկանալ այս անցումը, պարզ է, որ անվերջ պետությունը չի կարող սուբսիդավորել նրանց բնակարանային խնդիրները, բայց այդ մարդիկ անտուն են փաստացի եւ քանի դեռ մենք չենք կարողացել համակարգնել, չի հասցրել գործել, պետք է հնարավորինս շատ ապահովենք նրանց, որովհետեւ այդ մարդիկ են, որոնք մնում են այստեղ Փարքասում։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք մնան Հայաստանում, Հայաստանի պետական քաղաքական իշխանությունը նույնպես պիտի ամեն օր իր վարկագծով եւ որոշումներով ցույց տա, որ ինքն իրոք ուզում է, որպեսզի արցախցիները մնան Հայաստանում։
Շնորհակալ եմ Ալիք Մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանի հետ էինք զրուցում։